Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
21 листопада сёння, Михайла, культ медведя. Вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. День Михайла прыходзіў, як спявалі ў песні, з халодным вятром. Калі на Михайла ў дзень сціснець, будзе мароз, то ў Мікола ў дзень адпусціць. Калі Михайла ў снягу, то і Пасха ў снягу, а як не, дык і не. Палявыя работы даўно ўжо былі скончаны. Што таксама было адзначана, прыйшоў Міхал, усіх з поля паспіхаў. У рэчыцкім павеце, напярэдадні Міхалава дня, праводзіліся памінанні нябожчыкаў. Гэта апошняе свята года, свята абаронцы ад грому. На Століншчыне казалі, Міхайла усім святам запіхайла, пасля Міхайла ўжо няма святаў да калят. У Калінавіцкім раёне кажуць, Міхайла мы празнуем, каб гром не біў нас. Не рубаем ні тапаром, ні ножом, ні красён нятком, што б не абідзіўся Міхал. На Старадарожчыне заўважаюць, не трэба рабіць у гэты дзень, бо Міхайла злы крыш ірве. Лічыцца, што на Міхайла Арханёла мядзведзі ідуць у спячку. У Шымілаўскім раёне на Міхайла Рахайла наглядаюць за надвор'ем і прыкмячаюць, калі на сцёках лёд, то будзе ў пчалавёда мёд. Святы Міхайла з халодным ветрам спяваецца ў валачобнай песні. Унучкі ў гэты дзень наведвалі сваіх бабуль. У народзе бытуе, да Міхайла трэба выткаць адны кросны, другія ў піліпаўку, трэція ў мясаед, а чацвёртыя ў пост. Са святам звязаны і пацяпленне, так званыя міхайлавыя адлігі. На Міхайлу раздарожжа да зімовага Міхайлы шляху не будзе. Як і 19 верасня, так і ў гэты дзень Міхайла асацыіруецца з цудамі прыроднай стыхіі, громам і вятрамі. Народны вобраз мае сувязь з днём хрысціянскай памяці сабора архістраціга Міхаіла і іншых нябесных сіл. Архістраціг Міхаіл за свае подзвігі і цуды пастаўлены Господам Богам галоўным над усімі анельскімі чынамі. На іконах ён малюецца з зялёнай фінікавай галінкай у левай руцэ, а ў правай – з кап'ём ці мячом і белай харугвіяй. Нашыя продкі казалі, калі іні, чакай вялікіх снягаў, а калі дзень зачнецца туманам, адлігі быць. Калі шлях разбурыць, не чакай шляху да 19 снежня. Што ў Міхайла, то і ў Міколы. Калі дождж, то будзе мокры да Міколы, а калі іні, да вялікага снегу ў снежні. Калі туман, то снежань тёплы. Калі лужыны змерзлі і невялікія вадаёмы пакрыты лёдам, то снежань халодны. Калі на Міхайла шлях разбурыць, не чакай яго да зімовага Міколы. Міхайла прыехаў на белым каню, гаварылі, калі да гэтага дня выпадзе снег. З Міхайла быдла заганяюць на зімовы корм. З Міхайла зіма маразы куе. То не мудрагеліста, што піва зварана, то мудрагеліста, што не выпіта. Арханёл нябесных сіл Міхайла зрынуў д'ябла і ўсіх загінулых духаў з неба. Міхайла арханёл пастаўлены над усімі анёрскімі чынамі. Пад яго правадырствам выступае ваярства нябеснае на зямлю і вядзе нябачную бітву з ворагамі зямлі нашай з духамі цемры. Таму і малюецца на іконах Міхайла арханёл з дзідай у руках. У храмах у гэты дзень гучаць малітоўныя словы. На чалавека, які носіць гэта імя, складаюцца адмысловыя надзеі ад свайго заступніка. Ён першым чынам адораны ўменнем абараняць ад цемры людскія душы, выцягваць заблудшых на шляху даверы. Народжанаму ў гэты дзень нябеснымі сіламі падаравана дужае здароўе, устойлівасць на жыццёвым шляху. Такі чалавек, не перасягнуты ў сваім майстэрстве, каваць вайсковую зброю, паднімаць гэтую зброю на ворага і быць трапным ваяром. Будзьце з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях радыё Рацыя. Пачуемся.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.